Molmeloko zirkuitoan, Ander Bilariño, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zorionak, Ander.
Eskerrik asko.
Hasi da denboraldi berria, kotxe berriarekin, baina zaharra amaitu zen bezalaxe, garaipenarekin.
Bueno, bai, gaurko lasterketa oso arraro izan da, zeitzikar egon da, bai, lasterketa guztian zehar. Baina, beno, bai, entrenamenduetan atzo lehorrean ba, gure maila erakutsi genuen, eta gaur ba, kalifikazioetan ere atzo denbora honena egin genuen, ba, diferentzia nabermenarekin, eta gaur euriarekin ba, zeitzikar asko gondira kalifikazioan, eta beno, horregatik hirugarren postuan hasi gara lasterketa, baina, beno, gero ja lasterketan zehar, LMP iru kategorian irabazi dugu, eta horregatik oso pozik. Kategoria berria da guretzat, kotxe berria, eta beno, ba, ja hor lehenengo postuetan egotea ba, importantea da guretzat, bai pilotuentzat eta bai taldearentzat, beraz horregatik oso pozik.
Ander, zergeitik, ia lasterketa guztian safety carra?
Ba, euri asko egin dulako, eta beno, izugarra izan da. Benetan, safety carretik atzetik kotxe asko ba pistatik atera dira. Izugarri izan da, euri asko, ur asko egonda ba pistan eta iaia ezinezkoa zen ba pistan geratzea ba abiadura normalean.
Kontaiguzu pixke bat, nolakoa den zuen norma M20 kotxe hori eta nolako kategoria den LMP3 hau?
No, ba, LMP3 da aleman prototipoa. Kategoria iru, ia bosten zaldiko indarra dauka, kotxearen motorea, eta gero, ba, bedera, sortzireun da ez dakizen bat kiloko ba, pisoa dauka. Kotxea nahiko azkarra, hemen atzo ba, minutu eta hogeita bederatzi segundo egin genuen, denbora ba, oso azkarra, eta, bueno, ba, LMP3 kategorian inork ez du denbora hori lortu hemen Montmelon, beraz oso pozik gara horregatik guretzat lehenengo pausa izan da kotxe honekin eta bueno, maila hori ja lehenengo lasterketan edukitzea ba gauza ona da, noski lan egin behar dugu erreglajeekin, ba kotxea zakit asko nabaritzen da ba aldaketa guztiak asko sentitzen dira eta bueno, ba lan asko egin behar dugu, sobre todo ba aerodinamikoki asko sentitzen dira gauzak, ez dakit ba altuerak eta guztia ba importantea da nola jartzen duzu kotxearen altuerak, baina ben. Bizkanaka uste dugu gure maila hobetuko dugula, baina ja lehenengo lasterketan ba, garaipena lortzea importantea izan da, eta ea horrela jarraitzen dugun.
Azkena, Ander, Oker Espanago, azaroa bitartean, bueno, ba, zazpi lasterketek osatzen dute zuen txapelketa hau, gaurkoa Kataluniako Montmelo zirkuitoan, gero Manikurs, Paul Ricard, Dijon, guztiak Frantzian, Nafarroako Los Arcosen daukazue lasterketa, Le Mansen, eta amaitzeko Estoril, ezta?
Bai, Estorilen, Portugalen, bai.
Nolako txapelketa, nolako lasterketa ikusten dituzu?
Ba, ez dakit, ba, iaia zirkuitu guztiak ezagutzen ditut, Nafarrakoa ez, baina test bat egin nuen bautxaian, eta, bueno, uste zirkuitu guztiak nire gustokoak dira, eta, bueno, eta taldearen gustokoak dira ere, eta, bueno, ba, uste dut, gure mailara kutsiko dugula ia zirkuitu guztietan. Egia da, ba bueno, Nafarroko zirkuitua ez dugula asko ezagutzen, ez dugu asko ezagutzen, beraz han kostata ibiko gara, baina ikusiko dugu ezakit. Orain Montmelon oso ondo ibili gara eta gero ba aurrengo lasterketa Manikurs izango da. Manikurs Bartzelanako zirkuitua ba iaia bezalakoa da, biurguneak oso azkarrak dira, horregatik aerodinamikakoki ba hemen iaia bezalakoa da, beraz uste dut ondo ibiliko garela eta beno gero beste zirkuituetan ba ikusiko dugu.
Ederki ba, Ander Bilariño, mil esker gurean izateatik eta zorionak.
Eskerrik asko.